Už sme v rámci prvého čítania do poslednej 13. kapitoly listu Hebrejom vstúpili a pokračujeme v tých záverečných povzbudeniach, ktorými je završená táto prvokresťanská kázeň list Hebrejom, ktorý je poslaný nielen prvým kresťanom, ale na povzbudenie obnovenie viery každej ďalšej generácii, ktorá v Krista verí a svoj život chce podľa Evanjelia naplňať. Takže teraz akýmsi určitým spôsobom sa to ako keby tak graduje, tej výzvy alebo to povzbudenie a smeruje to k láske. Hej. Je tam výzva na bratskú lásku, ktorá aby bola vytrvalá, aby trvala, aby ich naplňala. Teda výzva na život plný radikalizmu evanjeliovej lásky, nie ako konkrétny prejav, ktorý tu spravím, potom si do vitrinky dám fotografiu, nejaký metal, čo som spravil, 25 rokov na to spomínam a pritom moja láska chradne a niekde uši len založenú šuflíku mám. Ale niečo, čo je vytrvalé, čo je živé, čo je skutočné, čo sa životom napáňa. V tej výzve nezabúdajte na pohostinnosť, lebo niektorí takto prijali ako hostí anielov. Myslí sa tým kontext poslov Božích, teda tí, ktorí v mene Pána šli a evanjelium hlásali, boli súčasťou toho evanjelizačného úsilia a ohlasovania prvokresťanskej cirkvi. Ale keď to tak hlbšie zoberieme, sa zamyslíme, jednoducho už je toto pozvanie vidieť tom, pre koho sa otvorím a tú lásku prejavím, naozaj niekoho, koho mi Pán do života posiela. Kým sa môžem stretnúť a pre koho sa otvoriť a to Božie aj naplňať. Či už vidiac v ňom samotného trpiaceho Krista, ale vidiac i tú vzácnosť. Mňa hneď tak napadlo, keď to prvé čítanie bolo čítané, keď to človek tak uvedomil, keď stretal napríklad Jána Pavla II. A vlastne za nášho života ešte svetorečený teda svätého Jána Pavla II. A podobne, že skutočne Matku Terezu, svetu Matku Terezu, tak človek si uvedomí, veď naozaj sa stretávame s tými, ktorí sú oslavení v nebi. Hej, táto stretnutie. Ale v konečnom dôsledku ten, ktorom je či už oslavený, ale i trpiaci Kristus ako taký. Hej. A tam k tomu prispieva i to, pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi uväznení. Plakať s plačujúcimi, radovať sa s radujúcimi, ako píše Pavol na inom mieste. Teda naozaj tá empatia, tá bytostná blízkosť, láska nie, že ex offo prejavená, tá nejaká korunka do nejakého klobúka hodená, ale skôr to niečo ľudské. Hej. To niečo ľudské, čo sa prežíva, čo sa napĺňa a v čom sa snažíme to Božie dielo aj žiť, aj druhým odovzdávať. Sa veľmi páči postreh, ktorý bol aj v jednom časopise napísaný z toho, ako matka Teresa v 90. rokoch tu na Slovensku bola. A tá osobná skúsenosť ľudí, že keď s ňou komunikovali, tak si pripadali, že ja som teraz pre ňu tá úplne najľutejšia osoba vo vesmíre. Hej? Že ten človek, s ktorým sa stretla a s ktorým komunikovala, tak uvedomoval, že matka Teresa je tu teraz pre mňa. Teraz vo mne vidí naozaj to Božie dieťa alebo to Božie stvorenie, tú komunikáciu a tú spolupatričnosť a to, čo v sebe nosila a mala, to do toho rozhovoru, do tej komunikácie aj vkladá. Hej? To niečo, čo môžeme a máme, sme pozvaní, aby sme potom tej láske naplnili. V tej výzve k láske sú zároveň aj varovania voči veciam, ktoré ju môžu totálne zničiť. Tá prvá vec je výzva na čistotu a proti smilstvu a proti akékoľvek takejto neprávosti. Prečo sa spomína práve manželstvo, nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nepoškodené, keď čítame list Diognetovi, prvokresťanský spis, ktorý veľmi hlboko opisuje aj prvokresťanskú liturgiu, formu slávenia Eucharistie, ale aj tie konkrétne veci, ako kresťania žijú vo svete a predsa sú iní, nie sú z tohto sveta. Tak aj tu je to, majú manželstva, ako aj iní majú manželstva, ale so stolom sa podelia, ale lôžka promiskuitne nezdieľajú. Nový život príjmu, ale ho nezabijú. A tak ďalej, hej. Teda tam je to tak krásne vyjadrené v tom liste k Diognetovi. Tá inakosť toho kresťanského manželstva od tých, to, čo bolo vtedy bežné, v tej veľkej promiskuite a aj nemravnosti a tom, čo tí mnohí ľudia žili vo vtedajšej dobe. Hej. Teda vyjadrenie čistoty ako vnútornej schopnosti byť slobodný pre skutočnú lásku voči Bohu a voči blížnym. Stokrát hovoríme 6. prikázanie a 6. prikázanie, ale má ten osobitný akcent, že dokáže niči šliapať po pobudovaní vzťahu voči Bohu a voči blížnym. Dnešné evanjelium, čo sme počuli o Herodesovi. Jána sa bál. A predsa ho rád počúval, vnímal, že to, čo on hovorí, je správne a je to dobré a sám si svoju biedu aj uvedomoval. A prišla chvíľa, keď mal trochu v hlave a chlap prestal mysleť hlavou, ale pod brúším a už to tu bolo. Hej, stačilo málo. A bol schopný dať sťať Jána Krstiteľa. A miesto toho, aby dostal tomu, v čom váhal, lebo si uvedomoval, že tento mi do života dobré a pravdu hovorí. Teda akým spôsobom človek dokáže byť zaslepený, zotročený, vnútorne zotročený, rozbitá tá schopnosť milovať v tom rozmere telesnom, intelektuálnom, citovom a duchovnom a v tejto slobode ten vzťah lásky voči Bohu a voči blížnym naplňať. Na to druhé, čo šliape po láske, vaše správanie nech je bez lakomstva. Teda veci nespravodlivé, nespravodlivosť ako taká. Ja znova a znova tým si stojím a biblická, autentická láska, nekonečná, milosrdná, úžasná je vždy postavená na pravde a spravodlivosti. Bez pravdy a spravodlivosti nie je skutočnej lásky. Je to karikatúra, v ktorej za lásku vydávame falošnú toleranciu, lebo to či ono, ale v konečnom dôsledku vždy sa to proti tej skutočnej láske postaví. To nie je na pravde a spravodlivosti postavené. Hej. A k tomu teda patrí nielen ten rozmer vnútornej slobody, čistoty, ale patrí k tomu i ten rozmer pravdy a spravodlivosti. Tá spravodlivosť ako taká. Na nej potom môže byť skutočná, vytrvalá, bytostná láska postavená, lebo ten prejav lásky na nespravodlivosti postavený, keď hovoríme o láske, ktorá trvá, tak to je časovaná bomba tam niekde vo vnútri, kde sa to skôr či neskôr prejaví a niečo sa pokrúti, alebo zlé ovocie bude prinášať. Takže na pravde spravodlivosti, vo vnútornej slobode, tej stavovskej čistote, schopnosť alebo snaha tú vytrvalú lásku voči Bohu a voči blížnym napláňať. A pamätajte na svojich predstavených, ktorí vám hlásali Božie slovo. Dobre si všimnite, aký bol koniec ich života. Je to už druhá prvokresťanská generácia. Oni vnímali, že tí, ktorí ich do večnosti predišli, vytrvali až do konca. Vytrvali a dozrievali tej láske až do konca. Už apoštoli, spolupracovníci, spolupracovničky, tí, ktorí tie miestne spoločenstva zakladali, vytrvali v Božej láske a dozrievali v Božej láske až do konca. Rozmer svedectva, ktorý znova a znova spečatí to slovo, ktoré sa ponúkne a sa vyjadrí ako niečo reálne, niečo, nie že čo je nejaká teória alebo akademická rozpráva o láske, ale aj chlap alebo žena, ktorý som zažil, ktorý boli súčasťou môjho detstva alebo ktorých okolo seba som mal, oni tú lásku skutočne žili. Alebo tí, ktorých okolo mňa mám, oni ju žijú a sa snažia, bojujú a zápasia. Hej. Tam teda treba, aby to skutočné rozhodnutie pre túto lásku bolo. Akým spôsobom v tom Herodesovi sa to odvíja. Na jednej strane cez toho hriechu sa vyberá, dostáva to slovo od pána, je usvedčený z hriechu. To je neprávosť, to nie je správne. Ale pokiaľ človek si aj uvedomí, že áno, je ten prorok Boží má pravdu a keď sa s tým nič nerobí, tak postupne, ako sa do toho hriechu ponára a ako sa to jedno na druhé nabaľuje, nakoniec ho to zotračí. To je to neprávosť, a k tomuto hriechu ďalšie, potom tá žiadostivosť, hej, prestane ovládanie zmyslov, potom falošná pýcha, akákoľvek prísaha daná, ktorej splnením, ktorej, alebo predmetom splnenia by mal byť hriech, neplatí. Nech čokoľvek, komukoľvek prísaháme, ale ak splniť by sme to mali tým, že hrešíme, nie, to vôbec neplatí. A falošná pýcha, ja vláza, že to musím splniť. Miesto toho, aby si chlap priznal a povedal, áno, také niečo som sľúbil, ale som sľúbil zle, som sa pomýlil a nemôžem siahnuť na toho, kto je spravodlivý. Ako lavín, hriech za hriechom, keď s tým človek nič nerobí. Keď to sebe neupevním, za to zosunie, nabalí, ako lavína sa to valí, aj to väčšie a väčšie a väčšie, horšie a horšie dôsledky to potom prináša. Preto i to pozvanie tej prvokresťanskej generácii, druhej, do tej ochabnutosti a tak ďalej. Keď takýmto spôsobom zostaneme ochabnutí, bude to postupne sa nabaľovať a sa to ako lavína roztočí a budeme veľmi ďaleko od Krista. Ale tedy, keď sa človek uvedomí, aby sme naozaj sa snažili a tou cestou Božou, aby sme kráčali a to dobre aj konali. Ako je svedectvo tej neprávosti iskra toho Herodesa, Herodiatu a ostatných dané, tak máme oveľa krajšie svedectvo tých, ktorí naozaj ten záver dnešného prvého čítania naplnili. V tom svedectve. Svätá Agáta. A ja som pôvodne chcel, že tak niečo zo životopisu spomeniem, ale nie len jednu jedinú vec spomeniem. A to je meno. Agáta. Keď sa modlíme rúženček Božieho milosrdenstva, tak na konci končíme Svätý Bože, Svätý mocný, Svätý nesmrteľný. Hej, zmiluj sa nad nami. V starogréčtine Hagios, Oteos, Hagios, Iskros, Hagios a Thanatos eleison himas. A tým prívlastkom a Thanatos, tak ďalej, nesmrteľný, večný, živý, Hagios, Agatos, dobrý, Svätý dobrý. Hej, aj takýto sa použil. To je z toho evanjeliového učiteľ dobrý. Prečo ma nazývaš dobrým? Dobrý je len Boh. A tu máme človeka, ktorý v svojom mene nosil práve toto vyjadrenie. Agáta. Dobrá. Čnostná. Hej. To, čo svojím životom naplnila, krvou spečatila, verom si pánovi vyjadrila. Áno. Účasť na tom Božom mala. Tej vytrvalosti v živej viere a láske sa Božou stala. To rozmer božšenia, to dozriete pre nebo, to stať sa novým človekom, mať účasť na Bohu. Budete ako Boh. Nie v pýche a revolte, ale v schopnosti Božej lásky. V pôsobení Božej milosti a v schopnosti milovať ako Boh. A to meno ma tak veľmi upútalo, veď ono vyjadruje, čím sa vlastne stala. Ten prívlastok Boží, Hagios, Agatos, hej, dobrý, dobrý je len Boh. Agáta, takouto sa stalo. A to je to pozvanie, tá cesta pre každého z nás, aby sme naozaj sa tými Božími stávali. Do toho tajomstva Božieho dorastali. Dnes je svet plný rôznej pýchy a čokoľvek, čo sa na miesto Boha staví a proti Bohu postaví. A padne to tak, ako padli mnohé iné babylonské stavby, obrazne povedané. Ale to jediné, čo obstojí a vytrvá, čo je skutočne Božie, to je tá zrelosť v Kristovej láske. A vytrvalosť konaní dobre. A tak teda i my prosíme Pána na príhovor svätej Agáty, aby z moci kríža, na ktorý osobitne na prvý piatok pozeráme, aby nám neustále prameň milosrdenstva a spásy otvoril. Aby sme z tohto srdca prebodnutého čerpali, aby sme v živej viere kráčali. Aby naše vlastné srdcia sme Božím pôsobením a našou odvahu aj premieniali a potom ich taktiež Božej láske pre druhých otvárali. Amen.